Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Del mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es viernes, es 12 de septiembre de este año 2025. Estamos ahora sí, con los últimos coletazos de este verano que se nos está yendo y todavía disfrutando de muchas celebraciones, de muchas citas, de muchas fiestas que a lo largo y ancho de toda la provincia de Lugo se están celebrando. Hombre, no hay tantas como en pleno julio o agosto, pero sí, sigue habiéndolas. Y hoy vamos a acercarnos a una de ellas. Hoy vamos a hacer programación especial aquí desde Herrera en COPE más Lugo. Vamos a hacerla desde Palas de Rei. Ayer mismo arrancaban sus fiestas patronales en honor al Ecce Homo y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Chema Núñez para ofrecernos pues una visión muy cercana de lo que son estas fiestas y bueno, pues también de lo que es el municipio y cómo está siendo este año 2025 para todos ellos. Varios invitados están ya preparados allí en el Salón de Plenos para acercarnos esa última hora y enseguida vamos a acercarnos hasta allí, pero nosotros queremos irnos antes de nada hasta la Dirección General de Tráfico para conocer de primera mano pues lo que está ocurriendo en la red viaria aquí en la provincia de Lugo, así que nos vamos hasta la sala de pantallas de la DGT. ¿Qué tal? Saludos, Bodías, saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras de la provincia de Lugo. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos.
Así las cosas en las carreteras. Veamos lo que nos depara el tiempo para las próximas horas. En Meteo Galicia tienen todos los datos. ¿Qué tal? Saludos.
Saludos, buenas tardes. En lo que resta de esta jornada en la provincia de Lugo, feo con alternancia de nubes claros. As temperaturas máximas en grandes cambios, máxima prevista de 21 graus. Será unha fin de semana na provincia de Lugo moi tranquila no meteorolóxico. Néboas a primeiras horas do sábado en zonas de interior, como Terrachá, Lugo, Sarria, Terra de Lemos. Despois será despexado na Mariña tamén, un tempo moi tranquilo, con alternancia de nubes e claros. De feito, será na Mariña, entre Vizor e Ribadeo, onde teremos as temperaturas máis elevadas, entre 24 e 26 graus de máxima. No resto, 20 e 23, e con vento que continuará soprando do suroeste.
Pues así las cosas, a las 12.32 minutos, los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida. Enseguida nos vamos a Palas de Rei, antes unos buenos consejos.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña Lugo, grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada, con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles. Móviles, masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso. La información que te conecta.
Vehículos de ocasión, del 11 al 14 de septiembre, en el parking del centro comercial Abella Family Cash de Lugo. Más de 300 turismos y furgonetas, seminuevos y kilómetros cero, con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 11 al 14 de septiembre, de 11 a 20 horas, en el parking del centro comercial Abella Family Cash de Lugo. Vehículos de ocasión, Grupo Pérez Rumbao.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pois son xa as 12 do mediodía, 34 minutos, dicíamos que arrancan as festas, arrancaron xa de feito as festas patronais en Palas de Rei, na honra ao Ecce Homo, facían a xornada de onte xoves, se van prolongar ata o vindeiro domingo, e nos queríamos estar ali, xa o viñemos facendo nos últimos anos, e este ano non podía ser menos. Nos trasladamos ata a casa do Concello de Palas de Rei, onde está o noso compañeiro Chema Núñez Losada, que está moi ben acompañado e nos vai a falar longo e tendido do que son estos festexos que, como dicíamos, principiaban onte. Chema Núñez, que tal? Saúdos.
Hola, que tal? Moi boas, pois fíxate que nos pillache, Aquí estábamos facendo tertulia, sí. Bueno, pois aquí no propio Concello de Palas de Rei, E efectivamente, estábamos falando un poquinho de todo, non? Dun depósito aduanero, estábamos falando de cuestións psicopedagóxicas, estábamos tamén falando das festas, de servizos sociais, bueno, unha pasada. Ademais, fui chegar aquí a Palas e fíxose o sol, Había así como unhas nubes. Bueno, eu creo que aquí os da COPE trouxemos sorte para disfrutar do día. Bueno, temos aquí a Pablo Taboada, o alcalde. Sí, podes poñer os auriculares si queres. E bueno, comezamos a falar en este local donde por unha banda pois fanse as reunións, os plenos, e ao mesmo tempo tamén pois sirve para o lecer dos máis maiores, non, que veñen aquí a botar unhas timbas. E a verdade, isto ven moi ben desde o punto de vista neurológico, o neurolóxico, Pablo, pois o xogo de cartas ven moi ben para manter a saúde mental, non?
É importante, como diren a mí,
tamén. Sí, ti tamén lle das,
un pouquinho, sí.
Pero ti que che gusta mus...
Chema, temos o micro do alcalde, creo que apagado. Vamos a ver si o podemos subir.
Temos o micro,
sí,
do alcalde apagado.
A ver,
pois,
se o podemos escoitar.
Que... Non, a ver, fala por aí, Pablo. Fala por aí.
Hola.
Sí.
Ahora.
Escoitas o alcalde.
Ahora escoitamos, sí.
Ahora sí. Ti dáslle o tute.
O tute tamén, pero fundamentalmente a subasta, que é o que máis me gusta.
A subasta.
A subasta cantada é o que máis me gusta.
Vale. De tres ou de catro? De catro.
De catro. Aquí xogase de catro. Suele xogase de catro, tamén de tres, pero de catro.
E hai moita tensión, a xente se di, a ver, lampantín, que non botacha, que tal, ou sodes suaves, ou de...
Bueno, hai de todo. Hai as súas partidas nos bares, bueno, todas as tardes. Antes había máis pola noite, pero ahora pola noite hai poucas. Pero pola tarde hai hai varios bares que xogan a partida, e todos xogan aí con intensidade, tanto a tute como a subasta.
Bueno, estamos en plenas festas do Ece Homo, xa comezaron onte, pero de verdade, cada vez que chegamos aquí a Palas, en o noso caso deberíamos de vir máis a menudo, pero sempre nos sorprende este concello, e nos sorprendes, Pablo, pois con novedades. Quero dicir, cando chegamos de novo, hai unha ou dúas novas empresas, hai un ou dous novos proxectos empresariais. Por exemplo, estuvemos escudriñando bueno, nas noticias e as propias informacións pois, que aparecen na rede. Utilizamos a inteligencia artificial que nos dice, por exemplo, nos últimos 10 anos, donde ti estás aquí no goberno, ainda que levas algún máis, medrou o turismo no Camiño de Santiago 167%. Non sei se coinciden cos datos que tedes aquí. Bueno, municipio de interese turístico no 2015, investimento inicial de 12 millóns de euros no parque empresarial, pero unha inversión moi superior, aínda agora que ti nos vas a comentar. De 8 empresas que había no polígono pasaron a 32, me parece. Pero, a ver, isto tes unha varita mágica, como se fai?
Bueno, ao final é un poquinho... É un poquinho o traballo do día a día, un traballo que xa comenzou incluso de antes de estar eu no concello, e a verdade é que teño que tamén valorar moi positivamente os empresarios que viñeron aquí a Palas, empresarios que estaban noutros pueblos e que se acolleron aos beneficios fiscais e a disponibilidade que sempre tuvemos para atraer empresas ao noso pueblo, porque consideramos que é a única maneira de que no rural poidamos seguir vivindo nele, porque se non temos empleo, ao final o que estamos condenados a ir ás grandes cidades ou ás vilas intermedias, e aos pueblos do rural pues temos lo complicado. Esa foi a nosa política desde que chegamos aquí, atraer empresas, xerar empleo, e bueno, hoxe temos unha tasa de desempleo prácticamente nula ou residual. A verdade é que nestes últimos anos cambiou moito. A verdade, non tiña eses datos con tanto detalle, 167%, pero houve moitas inversións en turismo, e todavía hai máis que están en marcha ahora mismo.
Sí, mira, fíxate, incluso teño aquí, isto é, desde o punto de vista das empresas, por exemplo, mira, o 167% crecemento empresarial do 2011 ao 2025, fíjate como se ve claramente, creo que de 8 empresas a 32 máis ou menos, isto é, bueno, unha estadística increíble. E eu que vexo é que parece que fala calquer persona que ten... inquedanza, non? Como os empresarios falan co concello e lle din, oye, mira, necesitamos isto, non? Para implementar pois o noso actividade, non sei que, non sei cuándo, e aquí sodes receptivos, non? Levades adiante calquer idea. A última, por exemplo, que se me ocurre, é da que falábamos aquí fai un cachiño, depósito aduanero, único en Galicia. As administracións, non, moitas administracións non saben nin de que vai isto.
Bueno, eso ao principio pasounos. Foi un proxecto, neste caso, desenrolouse na segunda fase aquí do Parque Empresarial. O promotor foi o Grupo Ginsport, que xa estaba asentado aquí. El planteounos a idea, nos informámonos, fomos a ver, como sempre fixemos en todos os proxectos empresariales que se plantearon aquí, ir ver se é que vai en algún sitio. A verdade é que este é innovador, é o primeiro depósito aduaneiro que hai na provincia de Lugo, desde logo. En Galicia, pues, solamente existen o que son os puertos francos,
Pero
isto representa ventaxas moi importantes para as empresas, neste caso para Ginsport, que xestiona o depósito, é usuario del, senón tamén para outras empresas da provincia de Lugo ou dos pueblos limítrofes que poden obter todos os beneficios fiscales que eso supón e, sobre todo, ser competitivas para poder pues, sair aos mercados e internacionalizarse, que é o máis importante.
Mira, antes de falar das festas, tamén falaríamos con Juan Núñez, que anda por aquí. Bueno, falábamos todos aquí un poquinho antes de entrar en antena de Altri, casi mellor deixalo quedar, está a cousa parada, pero é certo que falando con Juan me decía, mira, aquí a xente do pueblo, cada un ten unha opinión, unhos a favor, outros en contra, pero, mira, non xenera rivalidades entre nós, a veces móvense as cousas desde fora que parece que nos queren enfrentar, pero en ese sentido sodes un pobo un exemplo, non? Unhos terán unha opinión e outras outra, pero seguides sendo amigos todos.
Bueno, como debe ser, eu creo que este é un proxecto empresarial, non é un proxecto político, nin é un proxecto vital. É unha actuación máis, que a súa importancia, porque é un proxecto moi grande, como todos os proxectos grandes, e como os grandes partidos, en términos futbolísticos. Sempre xeneran as súas inquietudes e as súas grandes pasións. E despois, pues, cada un ten a súa opinión, eu creo que o que temos que facer, empezando por min, é respetar a opinión dos demais, é en positivo, porque houve, eu dicía outro día nunha entrevista que saliron nos medios, houve, na mesma nas familias, houve abuelos que viñan preguntar polo proxecto pola mañá, fillos que ao mediodía vías con a camiseta que non de acordo co proxecto e netos que tomando unha cerveza pola noite me preguntaban onde tiñan que entregar o currículum. Si eso pasa nunha familia, que non vai a pasar nun pobo. Entonces,
Altri si, Altri non, pero todas esas discusións poñen a Palas no mapa. Palas non pasa desapercibido, ¿eh?
Eso tamén, por supuesto. Nós procuramos, pois, o que che dixen, o que sempre me vas a oír, e seguramente, pois, é pesado nese sentido. Eu teño un concepto rural vivo, non hasta certo punto museístico, por decirlo de alguna maneira, que tamén me gusta que haxa, e así o fixemos, porque agora falamos pouco, pero, por exemplo, o Castelo de Pambre, que o compramos, que, por certo, acabamos de pagar agora dentro de moi poquinho, a Xunta acaba de pagar agora dentro de moi poquinho tempo, conseguimos os fondos necesarios para rehabilitalo e apostamos pola rehabilitación patrimonial, porque así o fixemos co Castelo de Pambre, co Pazo da Ulloa, co Pazo de Laia, co Peto de Ánimas de San Breixo, con Vilardonas, e agora temos algún proxecto en Vilardonas, no Mosteiro de Vilardonas. Tuvemos unha mala experiencia ca anterior ministra con Reyes Maroto, que comprometeu unha partida de 1,5 millóns de euros para o noso concello. Ao final, pois, non puido ser, pero nós non vamos a deixar o proxecto de lado e intentaremos co mosteiro, non a iglesia, o mosteiro que está ao lado da iglesia, pues, intentaremos rehabilitalo e darlle un uso tamén de apoio turístico.
As pedras andaban tiradas por ali, non sei se está todo recollido e non, está a cousa.
Está máis ou menos, precisamente
é unha pena,
nós temos o proxecto nesa partida que foi para o Xacobeo, ahora vemos o Xacobeo para o ano 27, esperemos que haxa fondos de rehabilitación patrimonial, esperamos como agua de maio ese 1% cultural do cual nos beneficiamos moitas veces con gobernos de distinto color, que isto son proxectos, son proxectos neste caso que teñen que ir máis alá das ideologías, son proxectos que fan pueblo. Eu creo que acabou con os datos turísticos que además os acabas de dar ti,
non
eu, de 667% de mellora nos últimos 10 anos, pois a rehabilitación do mosteiro de Vilar de Donas, pois, sería un punto a favor máis, como foi o Castelo de Pambre no seu momento, ou o Pazo de Laia, que está funcionando como hotel de lujo ahora mismo.
Vete achegando, Juan, por favor, séntate nesa silla. París de Noia, aquí no, en Palas de Rei. Isto solamente pode conseguir Sanxenxo e pouco máis, tres ou catro sitios en Galicia, eh?
Bueno, hai máis, hai máis. A verdade é que desto falará... Oxe, falta aquí xente da comisión, porque, bueno, tiñan oxe que traballar, non é festivo, o propio día festivo realmente é o 14 de setembro, como este ano cuadra domingo, pois non. Falta xente aquí da comisión, está Juan como outro, algún membro máis. A verdade é que hai que agradecer a boa colaboración tanto dos veciños, que ainda no día de hoxe pola mañá que estuve con varios deles, ainda estaba xente indo a ingresar as cotas, que facemos algún sistema de cotas a ingresar no banco, como todas as empresas, que a verdade todas as de Palas, por suposto, pero algunhas outras que de concellos limítrofes ou xente que colabora aquí en Palas, pois fixeron unhas aportacións que sin eso sería moi difícil alcanzar o presuposto destas festas, que despois falará vos Juan deso, que foi a persona xunto con Divina e outros membros da comisión, levaron un pouco en detalle as contas.
Moi ben, pois vamos a falar con Juan, quédate aquí con nós, por favor, Pablo. Juan, pois o que decimos, non? É un lujo, dinos por favor que é o que non hai que perder de todo este programa. Onde comezaban as festas, que houbo? Xa houbo movidilla, non?
Sí, sí, onde tuvemos xa un grupo local, que é o Gorrón do Escribano, está aquí na plaza do concello, máis a Pepe Piña, un cantautor. Xa onte empezou a festa moi moi animada, con bastante xente. Onto tempo sí que non nos axudaba un pouco e decidimos montar unha carpa. Temos aquí unha carpa de 25 metros montada no campo da festa, pero vemos que hoxe sale o sol.
Moi ben. Pepe Piña, un home moi conocido en Lugo, recordo nos seus tempos como xestor do mundo dos seguros e home da guitarra. Non sei como sigue, fai 20 anos que non o vexo, pero imagino que está como sempre.
Pois onde estuvo aquí é un éxito, sí.
Bueno, hoxe París de Noia, hoxe rachamos, non?
Sí, hoxe contamos de que todo, bueno, que todos os locales que esteñan a tope para cenar e a ocupación hotelera xa, bueno, eso xa aquí é un triunfo xa co peregrino, pero bueno, contamos de que teñamos moita xente a noite. E así estamos preparados para que veña.
Bueno, e todo o fin de semana, que máis cousas? En un minuto e pico, que xa vexo que Carmen está nos metendo aí música de fondo, porque hai que ir despedindo esta primeira parte.
Hoxe a París de Noia, máis o do Trasno, mañá tenemos o Festival do Palacio do Rei de Danza, Cantos de Taberna. A noite temos os Kei, un grupo novo que se formou en Lugo, temos as A Bouba Pandareteiras, que é un grupo novo que este ano tamén vamos a contar con el, e as Faíscas da Pantorga, que igual a xente non lle sona, pero é un grupo tamén moi moi coñecido aquí na zona. E o 14 acabamos ca banda de Guntín, a banda do Concello de Guntín, o Keiman,
o Mago Keiman e Andrea Pousa, non? Que fan uns espectáculos fantásticos.
Exactamente, tuvemos o ano pasado, foi un éxito, pero un éxito, e recibimos este ano volver contar con eles para o domingo, que a xente xa nos está preguntando por ele.
E hai pasta, moito presuposto, eh?
Moita, pues, a ver, é que o que pasa é que cada ano son máis caras e intentamos, non sei, aquí estamos rondando 70.000 euros de presupuesto, e temos todo un ano para luchar por eles. Bueno, as aportacións da xente do pueblo, os comercios, incluso xente da contorna que ten empresas e nos axuda, e lógicamente os particulares, eso é un éxito, o número de cuenta que pasamos, mandamos as cartas, todo o mundo colabora, con menos ou máis, pero colabora.
O tempo, como vai a vir? Agora mesmo está facendo solciño.
Sol. Hoxe a noite, sin chaqueta.
Peregrinos, ainda hai peregrinos, sí?
Sí.
Sí? De onde veñen estes días?
No, a ver, aquí hai... Aquí temos tanto chino, japonés como estadounidenses. Aquí atopamos de todo. Séntaste nas escaleiras do concello e ves pasar de aquí de todo.
Hai que vir a Palas durante este Ece Homo. Carmen, aí o deixamos e seguimos coa información, me parece, verdad?
Pois sí, señor. Voltamos a partir da 1:05 aproximadamente ata aí, a ese salón de plenos, aí no Concello de Palas de Rei, pero agora o que toca é a información provincial en conexión coa rede de emisoras COPE. Seguimos contando o que te interesa.